man tas lielākais gandarījums, ka bērniem ļoti patīk te atrasties, un mēs esam trāpījuši desiniekā.
Tā šodien atklāto bērnu rotaļlaukumu Valmierā Jaņparkā vērtē projekta iesniedzēja Anna Brok, kur kopā ar dombiedriem saredzēja, ka tas šeit būtu nepieciešams, jo Jaņparka kvartālā ir papildinājusies privātmājā būve.
Šeit dzīvo ģimenes ar bērniem daudz, un aizvien jaunas ģimenes ienāk šajā teritorijā. Līdz ar to mums šķita, ka tas būtu dabiski, ka te tomēr ir iespēja ne tikai atnākt un apsēsties uz soliņa, bet kamēr mamma sēž, tad tomēr arī tie bērni pavada jauku laiku. Es domāju, ka šis tikai sākums un vēl ir citas idejas.
Valmieras naudā šis ir trešais gads, kad vēl pirms likums to nosaka obligātu, tiek rīkots līdzlības budžeta projektu konkurss. Kā stāst novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja vietniece Līga Bieziņa, tad svarīgi bija saprast, kāda ir iedzīvotāja interese iesaistīties savas dzīves vidas uzlabošanā.
Mēs uzsākām līdzlības budžeta ieviešanu jau agrāk ar mērķi iestrādāties, atrast labāko veidu, kā tas darbojas, bet varbūt vēl daudz svarīgāk bija sākt par šo jautājumu un šo iespēju komunicēt ar novada iedzīvotājiem jau laicīgi, lai novada iedzīvotāji jau pēc iespējas daudzi būtu par to iepriekš jau dzirdējuši un zinātu, ka šī ir viņa iespēja izteikt savas vajadzības projektu formā.
Līdzekļi līdzlības budžetam pašvaldībām būs jāatvēl 0,5% apmērā no pašvaldības iedzīvotāja ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem, kas Valmieras novadam nākamajā gadā būs 245 tūkstoši eiro. Šogad tā teikt noteiktu griestu gan nav, bet ir vienam projektam atvēlētā summa.
Vienam projektam tie ir 5 tūkstoši kā apakšējā robeža un 30 tūkstoši kā augšējā robeža.
Līga Bieziņa arī vērtē, ka iedzīvotājiem, lai iesniegtu savu ideju, tas gan neprasīs lielu birokrātiju vai sarežģītas aprēķinas tāmēm.
Ja tā ir reāla vajadzība, tad arī pamatojums radīsies viegli šai te vajadzībai un arī to pieteikumu veidlapu aizpildīt būs viegli. Tur ir jautāts par to, kādēļ tas ir nepieciešams, kur tas atrodas, aptuveni kādu iedzīvotājs saredz to tāmi.
Atšķirībā no citiem iedzīvotāju iniciatīvu konkursiem, šajā ir ne tikai iedzīvotāja ideja, bet arī pašu balsojums un projektu īsteno pašvaldību, kas, kā atzīst Valmierietē Anna Brok, rotaļlaukuma izveidē ļoti attaisnojās.
Bet, protams, ka mēs neesam tik spēcīgi, lai saprastu no projektēšanas, kas ir bērniem droši, tad pašvaldība uzņēmās to atbildību uzbūvēt, iekārtot un padarīt to atbilstoši visiem MKU un kādiem noteikumiem, kas nav tik vienkārši.
To, ka projekta realizācija ir pašvaldības ziņā kā pozitīvu faktoru, vērtē arī Jēru pagasta iedzīvotāju pārstāvi Iveta Auniņa, kur kopā ar aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem pieteica projektu par āra vingrošanas zonas izveidu Endzelē.
Mēs vienkārši sapratām, ka nav vieta, kur veik kaut kādas individuālos treniņus, kur cilvēks var atnākt, pasportot, svaigā gaisā pabūt. Tad tapa ideja par šiem te āra trenažieriem, un nu jau vairāk nekā gadu mums šie trenažieri pieejami.
Vienīgi atzīst Iveta Auniņa, tā kā projekta gala likteni vēl pēc speciālistu izvērtējuma izšķir iedzīvotāju balsojums, tad maz apdzīvotām vietām, protams, ir grūtāk iegūt šo atbalstu.
Ja mums ir jākonkurē kopā ar Valmieras pilsētu vai nu kaut vai Rūjienas pilsētu vai Maslatas pilsētu, tad mums arī attiecīgi ir grūtāk iegūt šo nepieciešamo balsu skaitu. Un mēs gribējām bērnu laukumiņu atjaunot, un tad mums vienkārši neizdevās savākt. Mēs nesavācām to pietiekamu to balsu skaitu, un tad ir arī, protams, tāda rūgta pieredze.
Bet kā būtiski iegūmi piedaloties gan šajā, gan citos iedzīvotāju iniciatīvu konkursos, Iveta Auniņa vērtē vietējās kopienas saliedēšanu.
Mums nav ne sava biedrība, nekāds uzņēmums. Mums nekas tāds, mēs vienkārši sanākam kopā kādas idejas realizētāji, tie, kas vēlas kaut ko mainīt, uzlabot Jēru pagastā, un tas vienkārši saliedē tos cilvēkus, ka rekur jānāk, jādarbojās visiem kopā, lai mēs to projektu varētu realizēt.
Šim gadam Valmieras novadā savus līdzdalības budžeta projektus iedzīvotāji vēl var pieteikt līdz šai piekdienai. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.